celor din Caucazul de Sud și pot să le împărtășească din experiența lor.
Asta este evident, însă mă întreb chiar în zona Baltică dacă această extindere a NATO nu va crea, pe lângă anumite neînțelegeri cu Rusia, și oarecare reținere din partea țărilor neutre scandinave pe care le știm din regiune, adică Suedia, Finlanda.
Da, Suedia și Finlanda. Tocmai în aceste zile a început în Suedia și, sau mai bine spus, a intensificat în Suedia și Finlanda o dezbatere care deja se purta asupra intrării acestor țări în NATO. Intrarea Balticilor, intrarea Estoniei, Letoniei și a Lituaniei în NATO face din ce în ce mai demodată și mai greu de înțeles neutralitatea Suediei și a Finlandei. Partidele politice care se pronunță în favoarea aderării Suediei și a Finlandei la NATO au căpătat un plus de argumente și un plus de forță după summitul de la Praga, care i-a invitat pe estoni, letoni și lituanieni în NATO.
Cred că aici putem să încheiem pe această notă, pentru că și Republica Moldova insistă deocamdată foarte mult pe ideea de neutralitate, deci poate acest exemplu, acest model nordic o să aibă anumite influențe și în zona sud-est europeană.
Moldova are o situație specială. Ideea de neutralitate este o idee de mare valoare tactică. Ea nu trebuie abandonată până la retragerea definitivă a trupelor rusești.
În publicația de limbă rusă Eho a fost exprimată opinia că Republica Moldova ar putea să părăsească organizația regională GUAM. În ce context anume este plasată această idee, puteți afla de la Vitalie Kondratski.
Ucraina și Azerbaijanul au propus recent crearea Asambleei Parlamentare a GUAM, organizație regională de alternativă CSI-ului, din care fac parte Georgia, Ucraina, Uzbekistanul, Azerbaijanul și Republica Moldova. Cu această ocazie, GUAM a revenit în atenția presei din Comunitatea Statelor Independente, care a lansat diverse comentarii și presupoziții în legătură cu viitorul organizației, după ce Uzbekistanul și-a suspendat activitățile în cadrul acesteia, precum și după declarațiile Chișinăului de a-i urma exemplul. Publicația electronică de limbă rusă, Eho, interpretează intenția Chișinăului de a se retrage din GUAM ca pe o urmare a eșecului președintelui moldovean de a atrage pe teritoriul Moldovei conducta petrolieră Odessa-Gdansk, care va transporta hidrocarburile din bazinul Caspic spre Europa. Această decizie a Chișinăului a fost însă primită cu calm de către experții internaționali, care consideră că viitorul GUAM nu depinde de numărul membrilor săi, ci mai degrabă de realizarea intereselor economice a statelor membre. Directorul Centrului Ucrainean de Cercetări Economice și Politice, Valerii Cealăi, consideră că, având în vedere colaborarea tot mai strânsă dintre Georgia, Ucraina și Azerbaijan, GUAM poate exista și în format trilateral, fără participarea Republicii Moldova și a Uzbekistanului. Politologul azer, Eldar Namazov, este și el de părere că GUAM-ul are mari perspective, chiar dacă unele state fac presiuni puternice asupra membrilor organizației pentru a-i determina să o părăsească, referindu-se la eforturile Federației Ruse de a contrabalansa influența GUAM prin comunitatea economică euroasiatică. Eldar Namazov prognozează că în viitorul apropiat, la GUAM vor adera în calitate de observatori mai multe state din Europa de Est și din Balcani, care își vor urma interesele economice de a primi resurse energetice din regiunea Caspică. În acest sens, politologul azer remarcă faptul că, deoarece la baza GUAM stau interese economice, rotația membrilor organizației și schimbarea denumirii sale nu îi va afecta în niciun fel soarta. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Sindicatele din învățământ amenință cu acțiuni de protest în cazul în care guvernul nu va dubla salariile cadrelor didactice. Detalii de la Viorica Zaharia.
Membrii sindicatului din învățământ sunt nemulțumiți de faptul că guvernul nu și-a onorat promisiunea de a majora salariile profesorilor cu cel puțin 50% în anul 2003. Deoarece în legea bugetului pentru anul viitor nu au fost prevăzuți bani în acest scop, sindicatul amenință că va organiza acțiuni de protest. Președintele Confederației Generale a Sindicatelor, Petru Chiriac, a declarat pentru Europa Liberă că președintele Vladimir Voronin și primul ministru Vasile Tarlev au promis de mai multe ori profesorilor că le vor majora salariile în anul viitor cu cel puțin 60%. Ultima promisiune de acest fel a fost făcută, potrivit lui Petru Chiriac, la începutul lunii octombrie, de ziua profesională a pedagogilor.
Președintele Republicii, domnul Voronin, cu o satisfacție a menționat că, iată, astăzi noi v-am majorat anul acesta salariul cu 60, sperăm că anul viitor numai puțin vom prevedea finanțe pentru a vă majora salariile, vreau zic că sunt 2003. Același premier-ministru a confirmat că, într-adevăr, guvernul este dispus ca și mai departe, luând în considerare situația destul de dificilă în rândurile pedagogilor, să majoreze salariile, iarăși numai puțin cu 60%. Însă promisiunile au rămas promisiuni. În afară de promisiuni verbale, noi altceva n-am văzut nimica.
Petru Chiriac spune că sindicatele vor continua să solicite de la guvern majorare de 2 ore a salariilor profesorilor, medicilor și angajaților din cultură și vor iniția noi negocieri în această problemă.
Da, noi am cerut 100% și avem motiv de ce 100%, fiindcă sunt mai multe lucruri care sunt prevăzute însăși de coșul minimum de consum, de salariul mediu a unui pedagog, de inflație, de devalorizarea leului. Noi punem speranțe că în urma negocierilor cu demnitare de stat vom găsi înțelegere, că nu cer pentru Chiriac, nu cer Ivanov, dar se cere pentru protecția socială a angajaților, a celor sfere care primesc un salariu mizer și el e mai mic cu mult față de coșul minimum de consum, e mai mic cu mult față de salariul mediu pe Republică. De aceea, noi ne lăsăm dreptul ca să procedăm conform legislației în vigoare, așa cum am procedat și anul trecut, adică anul ăsta, în 2002, în urma acțiunii de protest care a fost petrecută în luna martie.
Într-o declarație făcută postului nostru de radio, vicepremierul Valerian Cristea a spus că, deși în legea bugetului pentru anul viitor nu au fost prevăzuți bani pentru creșterea salariilor și indemnizațiilor, guvernul va încerca să opereze unele majorări. În acest an, salariile profesorilor, medicilor și angajaților din cultură au fost majorate cu 60%. Potrivit datelor Departamentului Statistică și Sociologie, salariul mediu în învățământ constituie în prezent 592 de lei, iar în sfera ocrotirii sănătății 521 de lei. În același timp, valoarea coșului minim de consum depășește 1100 de lei. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Despre felul în care se desfășoară campania de vaccinare împotriva rujeolei și rubeolei, vă informează Ina Corețchi.
Peste 900 de mii de persoane au fost vaccinate până în prezent în cadrul campaniei de imunizare în masă a populației împotriva rujeolei și rubeolei. Medicul epidemiolog de la Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă, Oleg Beneș, a declarat postului nostru de radio că au fost vaccinate majoritatea persoanelor care pot fi vaccinate, din numărul total de peste 1.100.000. Amintim că în cadrul acestei campanii urmează a fi vaccinate persoanele cu vârsta cuprinsă între 8 și 23 de ani, precum și femeile până la 29 de ani. Oleg Beneș a mai spus că aproximativ 80.000 de tineri din cei înregistrați nu vor putea fi vaccinați, deoarece se află la muncă în străinătate. Potrivit sursei citate, până în prezent au fost vaccinați peste 98% de elevi și studenți cu vârsta cuprinsă între 8 și 19 ani. Tinerii de aceeași vârstă care nu sunt instituționalizați au primit vaccinul în proporție de 91%. Totodată, peste 95% de studenți cu vârsta cuprinsă între 21 și 23 de ani au fost deja vaccinați împotriva rujeolei și rubeolei. O categorie aparte care urmează să fie vaccinată o constituie tinerele cu vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani. Acestea sunt vaccinate doar împotriva rubeolei, maladie extrem de periculoasă pentru femeile însărcinate, deoarece poate duce la avort spontan, iar dacă este transmisă fătului, în 80% de cazuri provoacă malformații congenitale ale acestuia. Până în prezent, împotriva rubeolei au fost vaccinate 53% de femei. Iată cum a explicat medicul medicul epidemiolog Oleg Beneș procentajul relativ redus al femeilor vaccinate.
În primul rând, vaccinarea nu s-a oprit și vaccinarea continuă. Doi, contingentele au fost prioritizate, adică în primul rând s-a lucrat cu elevii în colectivități. Femeile, practic, au fost ultimul contingent în lista priorităților. Plus la aceasta, aici avem un contingent unde nici nu putem planifica atingerea unor rezultate în termen scurt, fiindcă vaccinul nu se face la femei gravide sau la femei care planifică sarcina pentru următoare. Doarele 2-3 luni. Pentru ele vaccinarea este amânată. Femeile care luptează pot fi vaccinate. Vaccinul nu prezintă absolut niciun pericol pentru copilul nou născut.
L-am rugat pe Oleg Beneș să ne spună ce reacții pot provoca vaccinurile și cât de periculoase sunt ele.
Vaccinul, ca și orice alt medicament, poate, în principiu, provoca în anumite situații unele reacții. Sunt reacții care noi le considerăm normale, adică e o manifestare a procesului de producere a imunității în organism. Și sunt reacții care depășesc limitele normei, care noi le considerăm reacții adverse post-vaccinale. După ce a fost vaccinat atâta lume, noi putem constata că vaccinul, de fapt, este foarte blând și noi nu avem niște reacții adverse grave care ar pune în pericol viața sau sănătatea pe lungă durată a celui vaccinat. Din reacțiile normale, de obicei, pot fi în locul inoculării puțin dureri sau tumefiere. Pot fi creșterea temperaturii mică în următoarele zile. Pot fi niște dureri de cap ușoare în primele zile, care, de fapt, trec fără tratament. Și asta în cazuri destul de rare. Mai târziu pot fi efecte legate de însuși de natura vaccinului. Pot fi erupții de o zi, două, undeva după ziua 8-a, 10-a. Pot fi iar o creștere de temperatură anume iarăși, deci peste 8-10 zile. Dacă vorbim de o febră de 37-38 grade de o zi, două, asta nu e ceva care e anormal.
Campania de imunizare în masă a populației împotriva rujeolei și rubeolei va continua și pe parcursul anului viitor. Vaccinurile utilizate în campania din Republica Moldova au fost procurate de UNICEF și corespund standardelor Organizației Mondiale a Sănătății. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Despre darea în exploatare a unei conducte de gaz într-unul din satele din județul Soroca, relatează corespondentul nostru pentru zona de nord a țării, Vitalie Cazacu.
Astăzi, în satul Baroncea, localitate componentă a comunei Grușeva din județul Soroca, a fost dat în exploatare un gazoduct local. Evenimentul foarte important pentru comunitate s-a produs grație colaborării Asociației Obștești Baroncea Gaz cu Fondul de Investiții Sociale din Moldova. Dumitru Hodorogea, primarul comunei Grușeva, ne-a comunicat că până în prezent la rețeaua de gaze au fost deja conectate 40 de gospodării individuale din satul Baroncea. Totodată, potrivit primarului, cel mai esențial lucru care s-a obținut prin realizarea acestui proiect este că s-a reușit renovarea sistemului de încălzire al școlii din localitate, precum și construcția a două mini-centrale termice bazate pe consumul de gaze naturale. Dumitru Hodorogea consideră că acest lucru va permite reducerea considerabilă a cheltuielilor comunitare pentru încălzirea sălilor de clasă pe timp de iarnă. Dumitru Hodorogea.
Cu ajutorul fondului investiției în comuna Gribova au fost câștigate două microproiecte. Unul pe satul Gribova și unul pe satul Baroncea. În satul Gribova gaz deja este din 98, dar au mai fost construite 11.000 metri de rețea. Iar în satul Baroncea, pentru prima dată astăzi, la orele două au fost aprins tătie, unde prin fondul investiției am câștigat un microproiect de 50.000 de dolari. Deci care, aproape în jur la 200.000 de lei, au fost valorificat la școala din satul Baroncea. Adică au fost construite două microcăsăgerii și reutilizat sau, mai bine spus, schimbat toată rețeaua de încălzire din școală.
Potrivit primarului comunei Grușeva, realizarea proiectului este importantă pentru comunitate și prin faptul că fiecare om din sat și-a adus contribuția personală la gazificarea localității. Dumitru Hodorogea.
Socot că eficiența e foarte bună, anume pentru aceea că contribuția își aduce comunitatea, adică cetățenii satului, unde terminând cu construcția gazoductului, oamenii văd în sat ca o părțic pus și că totodată și educarea, anume a comunității, ridicarea responsabilității față de ce se construiește în sat.
De notat că pe parcursul acestui an, cu suportul Fondului de Investiții Sociale, au fost construite conducte de gaze în 77 de sate din Republica Moldova. În total, cu ajutorul fondului, au fost realizate 308 mini-proiecte, dintre care menționăm repararea a 123 de școli și reconstrucția a 15 apeducte. Mai adăugăm la final că la implementarea tuturor proiectelor și-au adus contribuția și comunitățile locale. Suma totală a acestor contribuții cifrându-se la circa 34 milioane de lei. Vitalie Gazacu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Rubrica de astăzi a lui Dumitru Crudu este dedicată unei expoziții premieră, și anume o expoziție de artă românească contemporană inaugurată la Chișinău.
Pentru prima dată la Muzeul Național de Arte Plastice al Republicii Moldova a fost organizată o expoziție de artă românească de astăzi, compusă din lucrări pe semeze care fac parte din patrimoniul muzeului. Această expoziție întrunește în jur de 300 de tablouri, foi grafice și sculpturi. Această colecție s-a constituit pe baza unor donații. Ideea le-a aparținut criticului de artă Constantin Prut și artistului plastic Ilie Boca, care au și materializat-o în viață. Lor li s-au alăturat și alți oameni de cultură din România. Astfel, criticul de artă Mihai Uroveanu a donat Muzeului Național de Arte Plastice 5 sculpturi, aparținând lui Ion Șalea. Este vorba despre lucrările Portretul tatălui, Burebista, Arcașul, Caii Soarelui și Mihai Eminescu. Ion Șalea și-a făcut studiile la Academia de Arte Frumoase din București și la Academia Julian din Paris. A obținut marele premiu la expozițiile internaționale de sculptură din Paris și Barcelona. Ion Șalea și-a construit sculpturile pornind de la observarea și surprinderea realului pe care l-a asociat unor morfologii fantastice din mitologia antică. Toate aceste lucruri sunt vizibile și în sculpturile donate muzeului nostru național. Un alt sculptor prezent în cadrul acestei expoziții este Constantin Popovici cu lucrarea Portretul poetului George Bacovea, realizat în 1967. Constantin Popovici nu l-a ales deloc întâmplător pe autorul volumului de poezii Plumb, pentru că, la fel ca acesta, el crease niște compoziții cu caracter simbolic. Un alt artist plastic important care este prezent în această expoziție este pictorul Ion Pacea. După cum prea bine se știe, Ion Pacea s-a afirmat în zona naturii statice. O asemenea lucrare a fost donată Muzeului nostru Național de Arte Plastice. Pictorul Ilie Boca, unul dintre inițiatorii acestor donații, a cedat Muzeului Național de Arte Plastice al Republicii Moldova câteva dintre tablourile sale reprezentative. Este vorba mai ales de pânzele Poliptic și Personaj 15. Cei care au vizitat zilele acestei expoziții de la Muzeul Național au mai putut admira și lucrarea Fântâna, aparținând lui Marin Gherasim. Această pânză face parte dintr-un ciclu mai amplu, care mai cuprinde tablourile Poarta, Absida, Pragul. Fiecare dintre aceste elemente concrete sunt purtătoare ale unor forțe ordonatoare, având o bătaie clară metafizică. Artistul Marin Gherasim a fost dublat mereu și de un film teoretician. Tablourile sale sunt și un rezultat al reflecțiilor despre legătura dintre arte și existență. În această expoziție am mai descoperit și alte tablouri valoroase, aparținând unor pictori români importanți, cum ar fi Natura statică a lui Ion Sălișteanu, Cer și pământ a lui Constantin Flondor sau Seară cu flori a Letiției Oprișan. Iar toate aceste lucruri adunate împreună fac din această expoziție evenimentul cultural central al începutului iernii. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici, vă oferă în continuare o retrospectivă a principalelor evenimente din România în săptămâna care se apropie de sfârșit.
Săptămâna a debutat cu sărbătorirea Zilei Naționale a României. Președintele României Ion Iliescu și alți înalți demnitari au depus coroane de flori la Arcul de Triumf. În mod simbolic, premierul Adrian Năstase a ales să petreacă Ziua Națională a României la Budapesta. Faptul a fost comentat de majoritatea analiștilor ca fiind semnul începerii normalizării relațiilor dintre România și Ungaria. Tot la capitolul simbolistic s-a înscris și gestul premierului român de a-i oferi omologului său ungar un volum cu documente referitoare la Imre Noghi, ce se referă la perioada anilor 1956. Zilele acestea s-au desfășurat la Copenhaga negocieri dure asupra pachetului financiar oferit de Uniunea Europeană țărilor candidate pentru aderarea la comunitate. Faptul este demonstrat de declarația amenințătoare a premierului danez Anders Fogh Rasmussen, care a atenționat cele 10 state propuse pentru aderare în 2004 cu posibilitatea ca extinderea să fie amânată. Iritarea oficialităților Uniunii Europene are la bază faptul că la numai 2 săptămâni până la summitul Uniunii din capitala daneză, cele 10 state sunt nemulțumite de asistența financiară pentru aderare, deși președinția daneză a oferit o suplimentare de 1,3 miliarde euro țărilor candidate. Și această sumă ar putea fi însă diminuată, întrucât unii reprezentanți ai țărilor Uniunii Europene au caracterizat-o extravagantă și prea generoasă. În ecuația complicată a negocierilor a intrat și România, care prin reprezentanții săi, ministrul integrării europene Hildegard Puvac și negociatorul șef adjunct cu Uniunea Europeană Leonard Cazan, încearcă să obțină o suplimentare semnificativă a fondurilor nerambursabile pentru țara noastră. În prezent, propunerile Comisiei Europene de suplimentare a asistenței financiare nerambursabile acordate României prin proiectul Roadmap se ridică la aproximativ 2,8 miliarde de euro pentru perioada 2004-2006. România a făcut un calcul în care estimează finanțarea proiectelor conținute în strategia ISPA, FARE și SAPARD, programe care privesc investiții de mediu, transport, agricultură și dezvoltare rurală, coeziune economică și socială, dezvoltarea resurselor umane, ocuparea forței de muncă, securizarea și managementul frontierelor, dezvoltarea administrației, etc. Aceasta ar însemna o creștere a finanțării pe locuitor de la circa 32 de euro în perioada 2001-2003 la aproximativ 55 de euro pentru perioada 2004-2006. Propunerea Comisiei Europene din proiectul Roadmap se ridică la circa 43 de euro pe locuitor. Pentru acoperirea priorităților ar fi nevoie de aproximativ 1,7 miliarde de euro. România este capabilă să asigure cofinanțarea și, în consecință, dorim o majorare a alocărilor, a declarat ministrul integrării Hildegard Puvac. Conflictul nesfârșit dintre Traian Băsescu, primarul general al capitalei și liderul PD și majoritatea PSD-istă din Consiliul General al Primăriei a ajuns un subiect de discuții între Uniunea Europeană și cabinetul Năstase. Una din consecințele acestui conflict este blocarea de către PSD a derulării unui credit al Băncii Europene de Investiții destinat contorizării blocurilor din București. Acest lucru a provocat reacția oficială a lui Jonathan Shaley, șeful delegației Comisiei Europene în România. Astfel, oficialul Uniunii Europene, printr-o scrisoare adresată premierului, și-a exprimat îngrijorarea față de intenția de realocare a unor părți din împrumut către alte proiecte. Vicepreședintele Partidului Național Liberal, Teodor Meleșcanu, a apreciat într-o conferință de presă că autoritățile vamale românești dovedesc un tratament discriminatoriu față de cetățenii Republicii Moldova. Teodor Meleșcanu.
Am primit în ultima perioadă din partea colegilor de la Partidul Liberal din Republica Moldova mai multe sesizări privind tratamentul inadecvat aplicat cetățenilor moldoveni de către autoritățile vamale și Poliția de Frontieră din România, în special la vama de la Albița. Partidul Național Liberal consideră că deteriorarea relațiilor politice, înghețul din relațiile politice dintre România și Moldova, nu trebuie în niciun caz să se răsfrângă asupra cetățenilor moldoveni. Un comportament civilizat, nediscriminatoriu al autorităților române de frontieră ar fi cea mai bună dovadă a caracterului european al instituțiilor din România și suntem noi convinși ar conferi un argument foarte important, suplimentar, în convingerea cetățenilor moldoveni asupra importanței de a avea un viitor comun în Europa.
Teodor Meleșcanu, vicepreședintele Partidului Național Liberal. Tot în această săptămână, premierul Adrian Năstase a făcut în capitala Islandei, Reykjavik, o serie de declarații privind raporturile României cu Republica Moldova. Republica Moldova traversează o perioadă de clarificări în ceea ce privește drumul pe care îl va urma în viitor, a afirmat premierul Adrian Năstase la Universitatea Islandei din Reykjavik. Domnia sa a menționat că în prezent în țara vecină există 2 curente de opinie diferite, unul care dorește să aducă țara mai aproape de Uniunea Europeană și altul care merge pe întărirea legăturilor cu statele care au făcut parte din fosta URSS. În acest context, primul ministru Adrian Năstase a precizat că vizita pe care o va efectua președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, în Statele Unite, în cursul căreia este prevăzută și primirea la președintele George W. Bush, reprezintă un semnal foarte important că această țară nu este lăsată în spatele graniței estice a NATO. Rașe Pilici, Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul publică azi discursul șefului statului și liderului PCRM, Vladimir Voronin, rostit la conferința Organizației Teritoriale Comuniste din Nisporeni. Referindu-se la alegerile locale din primăvara anului viitor, Voronin a spus următoarele, citez: "Noi vrem ca în organele puterii locale să fie aleși oameni cinstiți cum se cade și care, asta e de asemenea important, să nu ne fie adversari. Asemenea, oamenii se vor gândi mai mult la interesele și nevoile concetățenilor și mult mai puțin la faptul cum se numește limba noastră și ce fel de istorie trebuie predată în școli. În timpul campaniilor electorale ies din găurile lor diferite partide și mișcări ce se ceartă din cauza banilor și bunurilor jefuite. Dar în campanie electorală ele uită de ciundăneli și se unesc pentru a se năpusti cu toții asupra cuiva. În campania ce se apropie ei se vor năpusti asupra comuniștilor. Noi trebuie să fim pregătiți serios ca să putem rezista și învinge", am încheiat citatul. În același timp, Voronin i-a propozit pe comuniștii din Nisporeni pentru faptul că nu acordă atenția cuvenită tinerii generații. Citez: "Unde s-a mai văzut așa ceva? Într-un raion întreg să fie numai 3 organizații pionierești și 4 organizații comsomoliste. Câte școli sunt în raion? Înseamnă că există posibilitatea de a mări numărul organizațiilor de copii. Dar ele nu pot să apară de la sine. Cineva trebuie să aibă grijă să întreprindă măsuri concrete. Dacă noi acum nu desfășurăm nicio muncă în rândurile tinerii generații, cine va veni în partid peste 5-6 ani?" Am încheiat citatul. În sfârșit, Voronin și-a avertizat colegii de partid să fie vigilenți și să se debaraseze de profitori. Citez: "În campanie electorală trebuie antrenați nu numai toți comuniștii, ci și toți adepții noștri. Ei trebuie să-și exprime deschis atitudinea lor față de noi. Să recunoască justețea cauzei noastre acum, nu când vom câștiga alegerile. Veți vedea atunci când vom câștiga, tovarăși de idei vor apărea cât frunză și iarbă. La Chișinău, eu nici până acum nu mă pot dezbăra de astfel de adepți. Așa că trebuie să lucrăm cu oameni cinstiți și cu adevărat devotați", am încheiat citatul. În țara, pe de altă parte, editorialistul Petru Bogatu publică un articol intitulat "Semne rele pentru Vladimir Voronin", articol din care citez: "În vârful Partidului Comuniștilor au apărut primele semne ale răzmeriței. Ce drept rebeliunea mocnește nu de azi și nu de ieri. Încă acum un an, Andrei Neguță a luat în răspăr proiectul concepției de stat a politicii externe elaborat de instituția prezidențială. O semnificație aparte are totuși refuzul unui grup de deputați pe CRM de a susține fără nicio rezervă inițiativa președintelui de a institui postul de ministru al reintegrării. Animozitățile, uneori surde, alteori ostentative, s-au accentuat în conducere de Partida Comuniștilor după ce s-a văzut că toate proiectele lor mai importante, intrarea în Uniunea Rusia-Belarus, introducerea studierii obligatorii a limbii ruse, lichidarea autonomiei universitare, desființarea Metropoliei Basarabiei au eșuat. Comuniștii și-au atins scopurile doar în ceea ce privește redistribuirea ilicită a proprietăților din sectorul privat. Au declanșat un adevărat război mișelesc pentru a-și adjudeca niște averi fabuloase care nu le aparțineau. Acest jaf, ziua în amiaza mare, a stârnit suspiciuni tulburi, nemulțumiri înveninate și dușmănii mute. Situația se complică enorm în urma faptului că Voronin a devenit un taler cu două fețe. Una spune la adunările și plenarele de partid și alta fumează în calitate de șef al statului", am încheiat citatul. În hebdomadar o săptămână, publicistul Viorel Mihail comentează o lege adoptată recent de Parlament. Citez: "În fiecare zi democrația în Moldova e pălmuită fără niciun pic de milă. Iar așa zisă opoziție ori șuieră bestial fără niciun efect, ori tace criminal. Miercuri, la inițiativa lui Voronin, Parlamentul a aprobat o lege care permite lui Voronin să închidă și să deschidă școli. Cine-i Voronin în Republica Parlamentară pentru care tot el a luptat? Un nimeni aproape, conform legii. În Republica Parlamentară, președintele e o păpușă, el nu face parte din executiv. De ce atunci ar trebui să preia în mod brutal, neconstituțional, o funcție a executivului? Unii zic că în felul acesta mita de la Ministerul Învățământului a trecut peste drum la președinție. Bine ar fi ca Parlamentul nostru să mai aprobe o lege care ar permite lui Voronin să deschidă și să închidă vămi", am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți asculta și citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Aici se încheie programul special al postului nostru de radio pentru ascultătorii din Republica Moldova.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.